stečenje na njih zauvek blagosloveno. Emisija posvećena 80-godišnjici od početka Drugog svetskog rata u Srbiji. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove grada Kragujevca koji je dodelio sredstva.
Danas, 14. aprila 1941. godine, počinjem opis prošle nedelje od 6. do 13. aprila. U nedelju 6. aprila nisam ni slutila da je rat već objavljen, nego sam se spremila da pre podne posetim sređivanju beležaka za članak o srednjoj školi. Htela sam da istog dana dovršim i članak o našoj ženi, namenjen uskršnjem broju lista Napred. Kada sam u 9 časova popodne izašla na terasu, primetila sam u susednom dvorištu komešanje. Nešto su se bili uznemirili moji susedi. Ušla sam u drugu sobu, odakle sam videla dvorište iz druge ulice, pa sam i tu opazila istu uznemirenost. Jedna žena izašla je noseći ogroman paket u ruci, a za njom dvoje dece. Pošto se o ratu govorilo od 27. marta, naslutila sam da se situacija verovatno pogoršala. Otvorila sam radio i posle nekoliko trenutaka čula sam da je Nemačka objavila rat i da je bombardovala Beograd. Oko 11 časova već je prestala da se javlja radio stanica Beograd. Nedelja popodne bila je puna strahovanja jer je fabrička sirena 2 puta davala znak za uzbunu. Mirjana je otišla kod Jugovičke gde je zajedno sa ženama iz susedstva na svaki znak uzbune silazila u podrum. Ja sam ostala kod kuće, ali ne mogu kazati da sam bila spokojna. Na veliko navaljivanje Mirjanino i ja sam rešila da noć provedem kod Jugovičke. U ponedeljak, odmah posle 5 časova izjutra, opet smo bila u podrumu i slušale u strahu zujanje aviona. Toga dana i pre i popodne, sirena je nekoliko puta davala znak za uzbunu. U ponedeljak uveče opet sam otišla kod Jugovičke i tamo sam noćila. Oko ponoći svi smo morali u podrum, onako sanjivi, pipajući kroz mrak i spotičući se o predmete. Utorak, ceo dan rađev. Sirena pišti gotovo svaka 2 časa. Boravak u podrumu nimalo prijatan. Skupi se svet iz susedstva i svašta priča. Niko ne voli rat, pa se kaju što su se radovali promjeni od 27. marta. U čaršiji gotovo sve prodavnice zakovane daskama. Naša činovnička zadruga zatvorena je prva, još u ponedeljak, dakle baš kad nam je bila najpotrebnija. Ipak sam pronašla 2 otvorene prodavnice, te sam nešto kupila. Noć od utornika 8. aprila, srede i četvrtka provela sam kod kući. Iako sam znala da se izlažem velikoj opasnosti. Rano sam legla jer osvetljenja nemamo još od 6. aprila, čim bude 7 časova uveče. Noću osluškujemo kako ulicom koja vodi ka Gornjem Milanovcu jure i tandrču topovi. Čuju se i konjanici. Ujutru rano već svira sirena, a također i po danu, te nekad otrčem u podrom kod Jugovičke, a nekada ostanem u stanu. Strašno je to nespokojstvo i ta neizvesnost. Ležem u strahu i ne znam da li ću dočekati jutro. Kuća je stara, a ja na spratu. Nisam daleko od zavoda, a njemu preti opasnost. Mislim i brinem se šta bih radila kad bi se kuća srušila, pa još i zapalila, te ja ostala bez ičega. Četvrtak je bio strašan dan. Naša vojska samo se komeša kroz glavnu ulicu, a to je baš moja ulica. Po nesreći izgleda kao da niko ne zna šta treba da se preduzme. Rano ujutru pošli su u pravcu Gornjeg Milanovca, pa se opet vratili. Jadni i nesrećni vojnici, rđavo obučeni, još gore obuveni, sigurno i slabo hranjeni, natovareni opremom pešače, a suvi i sitni konji vuku topove, mesto da sve to motor tera. Ne znam koga više da žalim, da li ljude ili konje. Na nas građane rđavo utiče što naša vojska beži iz Kragujevca, što je zapaljen magacin sa vojničkom opremom i oružjem, što su se već pojavili neki da razvlače vojničku obuću i opremu iz zapaljenog magacina. Upravo govori se da su razdavali puške građanima pa i dečacima još pre nego što su ga zapalili. Ali najstrašnije utiču vesti da su Skoplje i Niš zauzeti i da isto očekuje Kragovac, jer ko treba da ga brani, taj beži. Rađe utiče i to što se svuda po gradu vide muškarci sposobni za vojsku, a još nisu dobili poziv. Ko je dobio poziv u posljednjem momentu, taj nema kome da se javi. Mobilizacija ipak nije izvršena u potpunosti, iako smo se onako junačili. Ako je bilo sramote što smo potpisali trojni pakt, sramota je i ovo što su Nemci osvojili od južne granice do Beograda svu zemlju koja obuhvata predratnu Srbiju za nepunu nedelju dana. Mnogi su rešili da odu u selo. I ja sam bila sve pripremila za Mirjanu, ali sam je u posljednjem momentu ipak zadržala. U petak rano izjutra bili smo opet napunili podrum. Otpočela je strahovita pucnjava i trajala je celo prepodne. Slušali smo kako se odozdo iz centra grada povlači sve više gore ka parku i to opet mojom ulicom, što vodi ka Gornji Milanov. Strašno je bilo ono zujanje, lomljava, treskanje, fijukanje i to u neposrednoj blizini. Očekivala sam da nađem ruševinu u svom stanu i mislila sam gde ću sa Mirjanom noć da provedem. Niko nije znao da nam kaže ni ko napada, ni ko se brani, ni otkud ti pucnjevi usred glavne ulice. Bili smo rezignirani i gotovi na sve, ako izađemo živi iz podruma. Sirene više nije bilo, a nije je bilo ni u četvrtak, jer tada je zavod već prestao da radi. Mi smo dotrčali u podrum kad je pucnjava već otpočela i kad sam videla naše nesrećne vojnike kako jure naniže držeći ispružene puške. Kad je pucnjava otišla naviše, počeli su neki da izlaze iz podruma na ulicu. Podrum je u sporednoj ulici u Nemanjinoj koja vezuje glavnu ulicu sa Rajićevom. Kad je prošlo podne, naše vojske nije više bilo. Ali Nemci su već jurili na svojim tenkovima i kroz prestolonaslednika Petra glavnu i kroz Karađorđevu ulicu. Nemački vojnik već je stražario na uglu. Grad se punio Nemcima. U bolnici je ležao general Zlatanović, upravnik zavoda, a sigurno još neki naši kao i Nemci. Našla sam razbijen prozor. Prozor u sobi koja gleda na Skerlićevu ulicu. Parče šrapnela pokidalo je i dasku sa prozora i udarilo čak u čunak od peći. Sve je bilo prašno i posuto razmrskanim staklom. Ipak dobro sam prošla. Zidovi su samo napukli, ali nisu se srušili. Do novčarša i Nemci su obili radnje koje su bile zakovane, a vlasnik se nije javljao. Sve su ispreturali, razneli što im se svidalo, a naš svet je dovršio pljačku. Gore je oficirski dom, a to je bilo strašno gledati iz moje sobe. U subotu pošla sam na pijac da vidim ima li koga. Nigde nikoga. Na teskama s polja ležala je zelen, a naš svet je to razvlačio. Iz kasarnice sve su pokupili Nemci. Prodavnice unutra na pijaci sigurno će da opljačka naš svet u toku dana. Čaša izgleda strašno, onako razvaljena, opljačkana, sa polupanim prozorima od borbe i razbijenim izlozima. Svega 2-3 dućana su otvorena. Kupila sam konzerve i meda. Kamioni, tenkovi, pešaci po trotoaru, pa čak i kamioni na trotoaru. Vojnici traže prenoćišta za oficire. Obijaju stanove koji su prazni. Ako su vrata staklena, razlupaju ih, ulaze, nameštaju se, pa kad nađu namirnice, odnose. Vojnici cepaju drva, a za potpalu izgleda mi da cepaju i sitnije stvari. Očekujemo da zađu i po stanovima gde nekoga ima, te da nam sve odnesu. Radio ne sme da se upotrebi. Danas je ponedeljak 14. aprila. Sedim sama i pišem ovo. Mirjana je kod drugarice. Mislim na čuda koje doživljujemo i verujem da se to moglo izbeći veštim političkim manevrisanjem. Nikakvih vesti nemamo, ništa sigurno ne znamo. Dokle ćemo uopšte živjeti, i to je neizvesno. Da li ćemo ipak išta moći da nabavimo za jelo, kad ovo malo rezerve potrošimo, i to se ne zna. Ovo je život, ne ljudski, nego životinski. Ovako žive divlje zveri kad love u šumi, pa ne misle dalje od sadašnjeg momenta. Mi slušamo po ceo dan i svu noć zavrljanje tenkova i kamiona, a nad nama zuje nemački aeroplan kao izvidnice. Negde se i puca. Kad je blizu, izgleda da nekoga streljaju u centru grada i to će doći na red. Društvena istorija o Drugom svjetskom ratu katkad je rečitija od političke, diplomatske i vojne istorije, jer govori o malom, običnom čoveku u velikom ratu. Upravo ste čuli odlomak iz ratnog dnevnika Katarine Bogdanović, srpske filosofinje, nastavnice, nekadašnje direktorke gimnazije u Kragujevcu o prvim danima rata. Tokom Drugog svjetskog rata Katarina Bogdanović je bila uhapšena pod optužbom da je komunistkinja. U ratnom dnevniku, koji je vodila za vreme Drugog svjetskog rata, ostavila je obimom malo, ali veoma upečatljivo i pronicljivo svjedočanstvo o nemačkom osvajanju Jugoslavije, o nespremnosti i neopremljenosti jugoslovenske vojske u prvim nedeljama rata, o teškim uslovima za život, nemaštini i gladi, o streljanju đaka, o svom hapšenju, ali i o kolaboraciji sa nemačkim vlastima Dimitrija Ljotića i njemu odanih, o potkazivanjima i izdaji, savezničkom bombardovanju Kragujevca 1944. godine. Nekada perspektiva vojne i političke istorije može da pomogne, a nekada i da zavara. Pojedinci koji su izgubljeni u tokovima velike istorije također su bitni. Našu današnju emisiju posvetili smo upravo perspektivi okupacionih godina u Kragujevcu iz ugla običnih ljudi, koja upotpunjuje predstavu o Drugom svjetskom ratu, a naša sagovornica je istoričarka Kristina Jorgić-Stepanović.
Thank you. Sagledavati istorijske pojave, procese i tokove iz različitih uglova, a zatim ih sistematizovati i kategorizovati, neke su od osnovnih obaveza istoričara. Događaj koji je proizveo najviše naučnih radova u svetu, a i kod nas, jeste upravo Drugi svjetski rat. Isprva istoričari su se logično bavili ovim događajem iz čisto hronološkog ugla, zatim političkog, ekonomskog, društvenog, socijalnog. Naša historiografija, iako se može pohvaliti i kvantitetom i kvalitetom naučnog opusa vezanog za Drugi svjetski rat, ipak nije uspevala da u količini u kojoj je to bilo potrebno proizvede veće naučne radove i monografije koje se tiču društvenih tema, kaže se u kritikama velike istorije. Slično mišljenje deli i naša sagovornica.
Tu prvu okupacijonu godinu 1941. je naravno obeleženo streljanje civila u Kragujevcu i onda smo mi došli u situaciju da imamo i taj historiografski problem da je negde akcenat uvek stavljen na te događaje, na ono što je dovelo do streljanja, samo streljanje, posledice i tako dalje, da smo dugo imali ispuštene te prve mesece od uvođenja okupacijonog aparata, a da ne govorimo o 42. i 3. godini, donekle 44. koje su i dalje, nažalost, prilično neistražene. Što se tiče te 41. godine, ja sam imala eto tu sreću da sam radila izložbu koja se bavila stradanjem Roma i mogu da vam kažem da naš arhiv, istorijski arhiv Šumadije, dakle, posjeduje zaista izvrsnu istorijsku građu koja svedoči upravo tim prvim mesecima okupacijone uprave. Budući da često pričamo o toj, kažem, velikoj političkoj istoriji, ja ću se sada osvrnuti na ugao običnog čoveka. O čemu se radi? Dakle, 30. maja je doneta ta uredba o štampi koja je važna za tu nemačku okupacijonu zonu i koja je nama naravno najpoznatija po tome što su isključeni iz javnog života definitivno Jevreji i Romi, kao naravno nacionalno, odnosno rasno nepodobni. Naš arhiv čuva na desetine i desetine dokumenata gde ljudi pokušavaju da dokažu da su nacionalno podobni. To su uglavnom Romi, romske porodice za koje garantuju Srbi, njihove komšije. Kada vidite adrese, to je najčešće Licika, ne znam, Kneza Mihajla, Nišarska i tako dalje. Vidite po samim ulicama ovaj koji je to prostor, gde žele da dokažu da nisu čergari, da su se naselili pre 1850. kako bi bili zaštićeni. Tako da mi imamo jednu sumornu sliku tih prvih dana okupacije, gde običan čovek pokušava da preživi i da se dovije u toj sopstvenoj egzistenciji, koja se kreće zapravo toga da bude fizička egzistencija, dakle da sačuva gori život, kao što su Jevreji i Romi, do, nažalost, žena koje pokušavaju da sada prežive zato što su muškarci ili mobilisani, odvedeni u zarobljeništvo, prosto odsutni, nisu prisutni u samom gradu, i onda imate sijaset nekih uredbi koje se tiču žena i toga kakva će njihova biti svakodnevnica i njihov period za vreme okupacije.
Thank you.
Učiniti žene vidljivim u ratnoj priči, uočiti autentično žensko iskustvo i prepoznati kako je ono bilo konstruisano i u kojoj meri je bilo deo specifičnog ratnog konteksta, predstavlja osnovu istraživanja njihovog položaja u okupiranom srpskom društvu. Šta se dešavalo sa ženama u Kragujevcu tokom Drugog svjetskog rata?
Na prvom mestu moram da kažem da je ta vlada Milana Nedića svoju ideološku potporu imala u Dimitriju Ljotiću. Da je Ljotić trasirao mnoge uredbe, odnosno u tom, kažem, ideološkom zakonodavnom smislu. Ono što predstavlja svakako tragičnost za te žene, to je činjenica da su one već u maju mesecu otpuštene. Dakle, žene koje su se nalazile u državnim službama su dobile rešenje o prekidu radnog odnosa. Izuzetak su bile one gde se procenjivalo da muževi rade, ali da imaju veoma niske zarade, pa su one nastavile da rade do tog nekog minimuma, tako su ga nazivali ovaj radni minimum, u smislu nemaju više svoju platu, nego da dopune u odnosu na muževljevu platu tu svoju. Dakle, prvo bivaju otpuštene. Štampa koja se naravno pojavljuju ovde u Kragujevcu, ta mi je danas nazivamo kolaboracionistička štampa, pardon, veliča lik idealne Srpkinje. Kakva to idealna Srpkinja treba da bude u tim ratnim vremenima? Pozivaju se na lik majke Jugovića, majke Jevrosime, i ono što je svakako primetno, što ne može da se porekne, to je da primarna uloga srpske žene treba da bude rađanje sinova koji će se boriti za otadžbinu i koji će biti spremni da za nju život daju, ukoliko to bude potrebno. Dakle, imamo jasnu distinkciju, jasno odvajanje u odnosu na period kraljevine. Šta se tada dešavalo sa ženama, njihovom ulogom, tretmanom tog ženskog pitanja, žena se apsolutno vraća u tu sferu privatnog. Tako vraćena u tu sferu privatnog, žena naravno treba da preživi u periodu okupacije. Kaže malo pre, muževi su najblaže rečeno odsutni. I šta se dešava? Mi imamo još jednu uredbu koja je sačuvana, koja treba da spreči naravno crnu berzu, te špekulacije takozvane, a imamo dokument koji se čuva u arhivu Srbije, baš vezan za Kragujevac ovde, gde kažu Nemci da su bili frapirani koliko žena ide u Kosovsku Mitrovicu i Novi Pazar da nabavi raznorazni tekstil, koji onda prodaje po okolnim selima za kukuruz, kokoške, uopšte životne namirnice koje su im potrebne. Znači, imate, ja bih to nazvala paradoksom, da se žene u ratu na neki način i dalje emancipuju, da su one primorane da izlaze u tu sferu javnog, da otputuju ko zna koliko stotina kilometara, da nešto nabave, da to ovde preprodaju, dovijaju se jednostavno da prežive. I onda dolazimo do apsurda tog sistema koji 43. shvata da ekonomija i uopšte taj sistem ne može izdržati bez žena, da su muškarci već toliko odsutni, da su mnoga mesta nepopunjena i onda dozvoljavaju određenim grupacijama žena, odnosno zanimanjima, povratak na posao. Dužna sam da napomenem samo jer je za Kragujevac i to specifično, žene koje su bile, kažemo, otpuštene već s proleća 41. onima kojima su muževi bili streljani, dakle nebitno da li su bili prosvetari, profesori, nastavnici ili pripadnici nekog drugog zanimanja, one su jako brzo, već krajem godine, vraćene na posao, jer se tu verovatno uočila ta težina njihovog položaja, tako da su one, moramo to reći, prosto prve vraćene. Uglavnom su bile učiteljice, i naravno one su morale da dokažu svoju podobnost, da nisu komunistkinje, odnosno da su rasno podobne, nacionalno podobne, a svakako ono što negde ja i kao istoričarka i kao žena na kraju krajeva ne mogu nikada da zanemarim, to je činjenica tog nasilja kome su žene bile izložene, o kome se zaista jako malo priča. To je nasilje svakako neretko bilo fizičko, verbalno, ali su postojali svakako i oblici seksualnog nasilja. Mi imamo dokument koji svedoči o Čedomiru Stošiću, koji se nalazi na čelu gradske policije, koji je, na primjer, uhvaćen, odnosno sad moram malo uvoda napravim, njega su već hteli da sklone sa te pozicije, verovatno da ta saradnja nije bila dobra, Nemci, naš taj deo aparata, i onda su ga optužili za to da je krao sa žena koje su privodili satove, nakit, da je skido i da je to sve skuplju u svojoj kancelariji. Međutim, u momentu kada su upali određeni ljudi da ga prekontrolišu jeli, u toj kancelariji, oni su zatekli devojku koja je spavala navodno u toj kancelariji. On se pravdao da je ona bila komunistkinja, da je on ju morao prosto da odvoji u odnosu na druge zatvorenice, da ih ne zarazi jeli, komunizmom, a to sporne. A to šta se sa tom devojkom jadnom dešavalo u toj prostoriji, mi možemo samo da naslutimo. Ili imamo naravno Strahinju Janića kao predsjednika opštine, tu već postoje jasni dokazi da je seksualno zlostavlja određene devojke koje su kasnije imale i zarazne seksualno prenosive bolesti. Tako da su to sve neke dimenzije koje tek treba istraživati, a koje tekako govore o životu po tom okupaciju.
Poslednja noć novembra 1941. U novoj osnovnoj školi na Brdu nalazio se zatvor prekog suda. Nedićevi vojnici stražarili su napolju i unutra i dovodili iz Kragujevca i okoline osumnjičena lica. Žensko odeljenje bilo je na spratu u jednoj maloj sobi, hladnoj i bez nameštaja. Bile su to samo dve stolice, te sam jednu zauzela ja kada su me 16. novembra 1941. doveli u zatvor. Bilo nas je svega 10, a glavni predmet pažnje bile su dve partizanke uhvaćene u borbi. Starija se zvala Ružica, student medicine, a mlađa Mica bila je neko vreme učenica ženske gimnazije. Ružica je imala na sebi muško seljačko delo i nove opanke. U borbi je ubila jednog Nemca i dva Nedićeva vojnika, te su je zbog toga u jednoj novinarskoj vesti nazvali zver žena. U zatvoru ona je svojim junaštvom ipak imponovala Nedićevim oficirima, pa su joj donosili knjige da čita i vodili je na zborove da sluša govore i da oseti razliku između zatvora i kretanja po gradu. Nadali su se da će tako pridobiti i odvojiti od komunizma, ali Ružica je pri povratku iz grada uvek govorila: "Bolje da me istuku nego što me ovako muče i trude se uzalud da me pridobiju." Sasvim drugče su se ponašali prema Mici. Kad su je prvi put podvrgli ispitivanju, osjetili su da je bila drska. Svojim odgovorima ih je vređala, te je dobila 70 batina. Ružica je nekako uspela da dobije malo sanitarnog materijala, te je privijala i negovala svoju drugaricu pokrivenu modricama i ranama po celom telu. Vojnici koji su stražarili pred našim vratima često su ulazili u našu sobu i uvijek bi Mici nešto opsovali ili bi je gurnuli nogom. Provela sam u toj hladnoj sobi 3 dana i u nedelju 4. dana pre podne vratila se kući. Ali odmah posle podne došao je po mene vojnik da me po naređenju odvratnog Marisava Petrovića opet odvede u zatvor. Tada sam doživjela to što želim da saopštim pod naslovom Poslednja noć. U ponedeljak pre podne dežurni vojnik saopštio nam je da će posle podne doći Nemci da odrede stroge kazne za najopasnije komuniste u zatvoru. Ti Rušica i ti Mico, obratio se o njima kao da nećete još dugo da budete naši gosti. Hranite se ovde bolje nego kod vaših partizana, po tri obroka dnevno i nećete da se popravite. Mi smo nagađali koji će od nas izvesti na saslušanje, kakvu kaznu će da odrede i da li će nekoga da puste iz te strašne sobe gde se u hodniku ispred vrata i danju i noću samo grdi, psuje, preti nekome, a iz daljih odeljenja razležu se jauci onih koji tuku. Stražari su posle podne odveli samo Ružicu i Micu. Dugo su ostale, već se bilo smrklo kada su se vratile. Mica se oslanjala na Ružicu, jedva je koračala. Na saslušanju opet je morala da pokaže svu svoju mržnju prema okupatoru, te su ju udarali nekoliko puta. Ružica nam je saopštila naredbu Nemaca da će njih dve sutra da obese u gradu. Sve smo počele da plačemo i da šapatom gradimo okupatora. Ružica i Mica nisu zaplakale. Ćutale su naslonjene jedna na drugu. Kada je plač prestao, Ružica je sasvim tiho počela da peva svoju omiljenu pesmu Internacionalu.
Odnosi između seljaka i građana, sela i grada u okupiranoj Srbiji predstavljaju neobično važnu temu srpske historiografije. Bez njene obrade teško je sagledati stanje srpskog društva pod okupacijom. Nesporno je da je između seljaka i građana, sela i grada pod uticajem rata i okupacije došlo do raznih promjena u međusobnim odnosima. Istraživači poput Milana Ristovića i Kosme Nikolića možda su među prvima, iako uzgredno, u okviru širih istraživanja primetili da se u ratu ispoljila jedna nova i nešto drugačija suprotnost. Ona je imala i izvesne oblike neprijateljstva, ali i posebne oblike međuzavisnosti i saradnje. Selo je u ratu i okupaciji za građane bilo izvor hrane, mesto slobodnijeg i lakšeg kretanja, mogućnosti da se sklone od neprilika u gradu.
Problematika, najprostije rečeno, toga odnosa sela u grad u tom kontekstu namirnice bila u tome što su Nemci propisali te, mi ih nazivamo stručno, maksimirane cene, znači iznos koji više ne može da se pređe, da se probije, cena, ne znam, pšenice je tolika i tolika, i seljaci su izgubili motivaciju da dolaze zapravo na pijacu, da prodaju svoje proizvode, budući da su cene bile prema sa svedočenjima samih seljaka ispod one vrednosti koje bi njima omogućavala neku zaradu. Naravno, imate onaj moment bezbednosti da treba da dođete iz nekog starog grada, se vratite, da li ste zaradili ili niste. Postoji dokument da je, to je recimo posebno nakon zanimljivo iz 42. početak 42. gde se upućuju isprava kao fine molbe gružanskom srezu da šalju svoje seljake u Kragujevac da prodaju proizvode. Oni to definitivno ne rade i onda je već negde s polovine godine se prijeti da će biti izvršeno streljanje u srezu ukoliko seljaci ne počnu da dolaze na pijacu i da prodaju proizvode. Znači imamo tu, ajde može se reći, neku ličnu motivaciju nekoga da li će zaraditi ili neće, prosto u selima to izgleda iz te pozicije tako. A što se tiče te crne berze, da, donet je zakon upravo o sprečavanju tih špekulacija trgovine na crnoj berzi. Ja ne znam zaista konkretno za slučaj u Kragujevcu, nisam videla taj dokument. Ja sam onaj koji je vezan za Beograd. I koji je, to je ponovo sada zanimljivo, on je iz 43. sačuvan je taj dokument, gde postoji spisak svih tih lica koji su, oni nisu bili praktično uhapšeni, već su to bile neke vrste prekršajnih prijava, zato što se dogodilo to što se dogodilo, uhvaćeni su u nekoj preprodaji, međutim kazna je bila batinjanje, praktično bi bili ovaj bičevanje ili kako su već to god izvodili, ali je frapantno da je negde oko 15% žena bio na svim tim spiskovima, znači žene su u jednom relativno onako prisutnijem broju ovaj, bile u tim izveštajima za Beograd prisutne. Najčešće su do duše u pitanju bili oni pomenuti tekstil ili duvan ili tako nešto. Tako da je to zapravo slika upravo tog mučnog preživljavanja. Ja verujem da neko kada zna kakva je uredba doneta i šta mu se može dogoditi, kakve su to represalije, znači batinjanje, prosto niko to ne radi naravno zarad, ne znam, zarade ili bilo čega drugog, već je to zaista bila ona puka motivacija u toj ekonomskoj egzistenciji.
Doznala sam danas od Džonija da je dr. Mihajlo Ilić prvog dana po dolasku Nemaca dospao u zatvor, da je sada u logoru na Banjici i da se neće odande živ izvući. Čula sam i da je dr. Dragan Miličević isprebijan, pa se misli da je već i umro u zatvoru. Žao mi je što naši najbolji ljudi najviše stradaju, što se nemilice istrebljuju, a potkazuju ih baš naši Srbi, jer Nemci ne znaju kako je ko bio politički opredeljen. Ne zna se ko je odvratniji, Ljotićevci koji potkazuju ili Nemci koji kažnjavaju. Mi smo svi ostavljeni na milost i nemilost najsurovijem neprijatelju i najpokvarenijim našim ljudima, koji sada špioniraju
i potkazuju. Strahote ovog rata prevazilaze sve što se jedva može zamisliti. Kakve živce ćemo izneti iz svega što sad preživljavamo? Biće pune ludnice, kao sad, apsane.
Iza frontova Drugog svjetskog rata, iza ustanka, iza diverzija, iza građanskog rata u Srbiji stoji i razaranje privrede, kulturnog i socijalnog života. Kragujevac je bio interesantan nemačkom Wehrmachtu, pre svega zbog Topolivnice. O tome istoričarka Kristina Jorgić-Stepanović kaže.
Topolivnica po prirodi kao naravno vojno-strateški značajna za eksploataciju. Ali što se tiče ovih manjih, hajde da kažemo, preduzeća, mislim da mi nismo još uvek uspeli da sačinimo taj neki konkretni spisak ili uopšte presek stanja šta se dešavalo, ali mislim negde, moje skromno mišljenje je da fabrika konzervi Stefanovića može da posluži kao jako dobar primer kako su ta preduzeća i uopšte kako je privreda funkcionisana. Dakle, vi imate naravno taj obruč koji su Nemci uspostavili, dakle, svi oni moraju da sarađuju sa Nemačkom komandaturom koja je tu u Kragujevcu, naravno. Znači, jasno se propiše koliko čega mora da se pošalje, ustupi. Za Stepanovića konkretno postoji i dokumentacija, pa je mnogo lakše to rekonstruisati. Dakle, vi ste dužni prosto to da predate. Onda imate, naravno, građanski rat koji teče skoro u isto vreme. po potrebi ko se pojavi i izvrši, to je najčešće uvek uz određenu dozu fizičkog pritiska i straha, naravno, koji sve to prati, i prinuđeni ste da date i jednoj strani, da li su partizani, da li su četnici. Mi za Stefanovića ću ispričati, prosto možda ne znaju svi ljudi, on je uhapšen po završetku rata i njemu je suđeno. I sada imate, naravno, njemu se na teret, do duše, sem te navodne trgovine i saradnje sa Nemcima, stavljalo to što je bio viđen na nekom saboru u Drači, gde su zapravo bili svi viđeni ljudi. I onda tu možemo da postavimo pitanje da li je čovek uopšte mogao da se ne pojavi ili je morao da bude jednostavno tamo. Znači, to su sva ona pitanja koja se da tiču malog čoveka u svim tim okolnostima i preteškim uslovima za život i preživljavanje. I kažem, on je uhapšen, počelo je navodno da mu se sudi. Njegova deca, koji su sad pak bili Skojevci, pišu molbe, kasnije pišu čak Ivanu Ribaru, da pokušaju da oslobode oca, da mu umanje kaznu, međutim njemu je u Požarevcu doneta, to je doneta mu je ta konačna sudska presuda, izgubio je građanska prava, njemu su u zatvoru amputirane obe noge, kasnije naravno ta presuda preinačena, skraćeno je, oslobođen je, međutim on je jako brzo preminuo. Tako da mi imamo tu tužnu, sumornu priličnu sliku da su ti ljudi vlasnici fabrika, preduzeća, kako god, negde sasvim sigurno bili prinuđeni da sarađuju sa okupacionim aparatom, u smislu vi imate Nemce koji su deo tog sistema, naša vlada postoji, mi imamo naše predstavnike tu na lokalu sa kojima opet neminovno morate da imate određeni stepen saradnje, a imate i pokrete otpora koji se pojavljuju u nekom trenutku, koji zahtevaju za sebe, ovo su konkretno bile konzerve, dakle hrana, ne možete da odbijete, da ne pošaljete, a onda to mnogo zavisi i zanimljivo je kako se to posmatra, eto kako su Stefanovića posmatrali te 46. taj ugao saradnje sa Nemcima, da čovjek izgubio građanska prava, naravno kasnije je rehabilitovan. Ali jednostavno, eto, ukratko rečeno, mislim da se na tim ljudima ogleda sva surovost i sva ta kompleksnost funkcionisanja privrede u tom periodu.
7. aprila 1943. Cela 1942. i početak ove 1943. godine, to je nešto najgore i najteže u mom dosadašnjem životu. Velike brige za namirnice, dosadni i teški domaći poslovi, strahovanje od ratnih iznenađenja. Nemam ni slobodnog vremena, ni pravog raspoloženja za čitanje. Zar je to ono što sam ja očekivala od sebe kad budem penzionisana? Mislila sam da ću kao penzioner samo pisati i obrađivati teme koje već odavno imam u hartijama skicirane, da ću putovati i koristiti se s vremenom na vreme bogatim bibliotekama u inostranstvu. Mesto svega toga, ja mislim samo o namirnicama. Brinem se da Mirjana i dok je bio Pera ne oskudevaju, da ne gladuju. Tako žive primitivna plemena u centralnoj Africi, kao što mi sada u ratu životarimo. Govori se i piše o prioritetu kulturnih potreba, a za vreme rata vidimo da su nam u životu namirnice najpreče. Pšenica, kukuruz, krompir, pasulj, sve to sada vredi više nego najbolja i najveća domaća biblioteka. A ipak se više ceni duhovna kultura nego agrikultura. Može li se zamisliti da neku hladnoj sobi bez ičega za jelo sa uživanjem čita neku dobru knjigu ili da nešto piše?
Thank you.
Slušali ste još jednu emisiju iz serijala i sećanje na njih zauvek blagosloveno. I narednih nedelja nastavljamo da obnavljamo sećanje na kulturno nasleđe Kragujevca iz Drugog svjetskog rata, kao i da ga kritički preispitujemo kroz svetlo našeg odnosa prema ovoj baštini. U realizaciji emisije učestvovao tim Radija Zlatousti, autor Gordana Jocić, proizvodnja 2021.